K dnešnímu rozhovoru vítám Brit Jensen.
Děkuju.
Dramaturgyni, dokumentaristku a zakladatelskou postavu Dokuvlny. Brit, ty jsi vybrala zahraniční dokument, to je vlastně za ty prázdniny první zahraniční dokument.
Mm-hmm.
Proč jsi vybrala tenhle dokument?
Já jsem si vybrala tento dokument, protože samozřejmě ho mám moc ráda, ale taky proto, že to dělala jedna moje dánská učitelka. Ona to dělala v spolupráci s iránskou novinářkou, která je hlavní výpravečka a autorka toho dokumentu. A ta moje učitelka se jmenuje Rege Haur a ona to s ní stříhala a dramaturgovala.
Mm-hmm. Takže ses chtěla rozpomenout na toho, kdo tě uvedl do zákoutí dokumentární tvorby?
Já si myslím, že si jsem vybrala hlavně ten dokument, protože je velmi jednoduchý, je úplně jednoduchý vlastně a přitom mě připadá hodně silný a já si myslím, že je vlastně silný, protože je jednoduchý, že ta autorka nebo ta žena má prostě tento problém, řeší ho a dokáže z toho vystavit úplně jednoduchý příběh, který ale je dost neobyčejný s tím, že tady o těch věcech moc nemluvíme. A ona teda řeší to, že se nemluví o sexu a o ženské tělo v Iránu, ale já si myslím, že to se týká i nás tady. A když jsem to slyšela poprvé, mě to velmi dojímalo. A já si myslím, že to je jeden z málo dokumentů, který mi vlastně dojelo k pláči. Mm-hmm. Že jsem ho poslouchala ve vlaku z Vysočiny do Prahy a tam jsem měla problém si držet slzy. A to je dost, to se mi nestává úplně často, že bych se takhle zdojala. Takže pro jako mě osobně určitě to oslovilo nějaký, že jsem měla pocit, že mám něco, jako nějaký podobný zážitek, jako tady ta autorka, i když ho nemám samozřejmě, ale třeba mám něco jiného podobného. A si myslím, že nejsem sama. A ten dokument ve svým jednoduchým formě vlastně dělá přesně to, co možná potřebujeme, že jedná, že mluví o něčem, o kterém máme problémy mluvit. Proto ten dokument je vlastně akt, že jo, ten dělá něco. A proto je silný pro mě. A pak k tomu jenom ten bonus, že vždycky ráda vzpomínám na Rege Haur, kterou mám ráda osobně a i jak zpracuje různý témata, tak to je pro mě jenom takový plus.
Když říkáš, že tě dojal, dalo by se buď vrátit k místu, které tě dojalo, a nebo je to spíše to téma?
Já si myslím, že jsem se málem rozplakala ve vlaku při poslechu tohoto dokumentu ve scéně, kde ta hlavní autorka se setká se svou přítelkyní novou v Norsku a snaží jí to říct, co jí je. A v té scéně se jí plaká, ona se rozplaká, co vlastně může být takový nemoc dobrý v tom dokumentu, že to může být takový třeba přes příliš, takový přes příliš doják, něco takového.
Mm-hmm.
Ale tady se mi to jeví jako naprosto autentický moment, kterým věřím a znám ten moment, že taky, když mám něco a chci to s někým sdělit a nemůžu a chci to překonat, tak co si myslím, že to byl přesně ten moment pro mě.
Mm-hmm.
No, ještě jedna věc chci říct k tomu dokumentu, jo? Když jsem poprvé slyšela ten dokument, tak vlastně se začátku mi iritoval, protože ten dokument se otevře s hudbou z Titanicu a to já úplně nesnáším, jo? Já nemám ten film ráda a úplně mě to iritovalo.
Mm-hmm.
Takže vlastně jsem byla připravená to nemít ráda.
Mm-hmm. Kvůli použití hudby z Titanicu.
No a kvůli ty reference k té romantice a tak dále. A to já naprosto nemám ráda. Jo?
Mm-hmm.
Takže vlastně je to takový, že mě potom dojalo ten dokument hodně moc navzdory tomu, že vlastně ten začátek nemám vůbec ráda. A to pořád nemám ráda, ten začátek úplně.
Tak vidíš, to já musím říct, že jako mně se to líbilo, protože to vlastně pro mě tím Titanicem velice dobře vystihovalo To, že se v Iránu, a nejenom v Iránu, o lásce, sexu, tělesnosti, prožitcích, žen, že se o ní nemluví a když už prosákne, tak v podstatě v téhleté velice zkomercializované podobě naplněné lásky. Ale i to, že vlastně mně přišlo, že ten Titanic je výborný obraz, protože on se potopí.
Jo, a potom usnávám. Já usnávám, že ten Titanic je tam z dobrýho důvodu a třeba bych ho tam potom taky sama dala. Jo? A usnávám i suverenitou, s kterou se pak usavírá dokument s úryvkem z filmu romantického, na který se dívala právě ta babička. Jo? Takže takhle to usnávám, jenomže ve mně to vyvolávalo nejdřív odpor.
Tak vlastně v našich rozhovorech v průběhu prázdnin častokrát narazíme na moment, že je dobré si s tím momentem prvotního odporu vlastně dát nějakou práci.
No, takže to je to samé jako s láskou.
Proč myslíš?
No, protože já si myslím, že láska právě taky často může začínat s nějakým odporem v specifickým v něčím. Jo? A ten odpor i může vyvolávat nějakou svědavost nebo něco takového.
Ty jsi říkala, že ten dokument je vlastně svojí stavbou poměrně jednoduchý. Já s tím souhlasím, protože dalo by se říct, že je v podstatě vystaven na jednom velkém monologu. A ten monolog, a to mě zajímá, je v češtině vlastně ještě podpořen voiceoverovou vrstvou. Ty jsi na té české premiéře spolupracovala s Evou Nachmilnerovou. A zajímalo by mě vlastně, proč jste se rozhodli mužský hlas autorčina partnera nadabovat česky?
Protože v originálním dokumentu se to taky tak dělá. Že vlastně ta autorka, ona sama nadabuje sebou v tom iránském rozhovoru i svého partnera. Ale souhlasím s tím, že když to děláme potom v češtině, tak je to trošku problematický.
Tak to my jsme samozřejmě nemohli vědět, protože ten norský její komentář teda jste vymazali.
Jo,
protože to už by byla třetí vrstva.
Tři jazyky naraz, to je fakt hodně.
Tak teď už tomu rozumím, že jste tady zachovali vlastně tu strukturu originálu.
A ten způsob, jak vyprávět. Že vlastně ona vypráví za ti lidi.
Co si myslíš tady o tom autorčině postoji, kdy byť my slyšíme postavy, které ona do toho dokumentu zve, ona ještě je vlastně okomentovává.
Já si myslím, že tohle je docela chytrý způsob, jak dělat ten překlad. Když mají iránské hlasy, tak buď můžou to dělat tak, že ona, ta autorka, sama je překládá, anebo budou muset poslat norskou nebo norskýho herce k tomu dělat ten překlad. A když tady ty úseky jsou dost malý, tak je to takový těžké, když mají tam vždycky přijet nějaký herec a rozmluvat to a často to i sní třeba strojeně nebo falešné nebo tak. Tak si myslím, že to je chytrý způsob, jak to překládat určitě. Ale taky je hodně důležitý potom mít jasno v té narraci, co je překlad a co je reflexe. A to může být těžký, jo? Že to je, já si myslím, že oni to zvládli dobře v tomto dokumentu. V tom originálním určitě. A když je nějaký trošičku problém, tak právě tady u toho přítele. Že tam to možná trošičku sklouzává, že nejsme si úplně jistí, kdo říká vlastně co.
Možná autorka, když to takhle udělala chytře a překonala jazykové bariéry, tak nemyslela na to, že se to bude překládat do Čech. A že v Čechách vlastně vznikne problém čtvrtého hlasu v podstatě.
No, to, na to určitě.
Ten dokument, chci ti něco říct, má mnoho tematických rovin a jedna z nich mě zaujala, protože v podstatě zarámovává na začátku a na konci citacemi z filmu. O té první citaci z filmu Titanic už jsme se bavili a o té citaci z filmu Caligula mě přišlo velmi zajímavé, že se v podstatě jedná o mužského hrdinu, který touží poznat svět. Který touží poznat, proč měsíc putuje, proč hvězdy putují, proč řeky putují. Chce proniknout poznáním k podstatě věcí. A Vlastně mi přijde, že to je velice zajímavý závěr pro dokument, který je věnován v té první rovině traumatickému zážitku, velice diskutabilního lékařského zákroku, přestřižení panenské blány, ale zároveň končí v podstatě přesměrováním té pozornosti k důležitosti poznání sebe sama. Takže moje otázka zní, jak jsi ty vnímala poselství té poslední citace na konci, která pro mě osobně byla fakt překvapivá.
No, já si myslím, že pro mě asi nejzajímavější téma je v tom dokumentu je o vlastnictví těla a vlastnictví ženských těl, který v tom patriarchátu patří mužů, anebo státu, anebo obám. A já si myslím, že ona, ta autorka, tady právě bojuje s tím, že chce svůj tělo zpátky. A potom, když pro mě ten závěr, že potom, když už to tělo přivlastní zpátky, nebo bere si svůj tělo zpátky, tak potom může být nejenom žena, to znamená tělo k využívání nebo používání, ale už může být člověkem, který právě zajímá svět, že jo? Že jí taky nesajímá nejvíc svoje podpřísko, si myslím, že ona je novinářka a vlastně jí zajímá ten svět nejvíc, ale jenom, že ty okolnosti jí vnutili k tomu, aby se vlastně, aby nejvíc musela s tím tělem něco dělat, než se může na ten svět podívat. Něco takového.
Jasně, no, dává to smysl. A tady jsme u toho, že každý dokument má tolik interpretačních klíčů, kolik posluchačů. Mně se to vlastně spojilo s momentem, kdy jakoby žena, kterou ona popisuje, nebo ženy, nebo ženská zkušenost, kterou ona popisuje, spočívala v tom, že v momentě, kdy se těla při prvním styku zmocní muž, tak ona tam říká, že to je moment, kdy všechny negativní myšlenky stoupají do hlavy a kdy vlastně ta žena z toho těla uteče. A uteče do té hlavy a hlavu od těla odřízne. A na hlavě potom zůstává to, aby vědomým vedením se do toho těla vracela. Tak jsem to četla já.
No, to je taky dobrý. To je právě, víš co, to je právě proto, je to hezky to poslouchat, že jo. Já jsem teďkon, když jsem to poslouchala s velkým odstupem a už po několikrát, jsem byla svědavá, jestli se mi to bude ještě lípit, anebo jestli už jsem byla toho plná. A vlastně jsem byla zase dojata toho dokumentu. A to asi proto, že tam je možné najít si toho více.
Tam je vlastně ten moment, kdy to ženské tělo je v podstatě vlastnictvím nejen muže, ale vlastnictvím té tradice a tím myslím i způsobu přemýšlení. To je vlastně způsob, jakým jsme ochotni přemýšlet o sobě samých. To už je také tradice. Tam je vlastně děsivé, že v podstatě to, kdo jí udělá ten krutý chirurgický zákrok, je žena. A že když její babička vzpomíná na svoji první svatební noc, tak v podstatě její tchýně z potřísněného prostěradla usoudí, že nebyla pana, protože tam bylo málo krve. A ona už se té hanby po zbytek života nemůže zbavit.
No, tyhle ty struktury právě vůbec nedělají muže sami. To děláme my všichni spolu. Že tenhle ten patriarchát, třeba jestli ho chceme takhle nazývat, a já si myslím, že asi musíme, tak to děláme my všichni.
Že to v podstatě není mužsko-ženská věc najednou, ale dostáváme se k tomu, jakým způsobem jsme ochotné a ochotní se stavět za své zkušenosti a do jaké míry naše zkušenosti mohou vlastně tu kulturu proměňovat. Pro každého člověka, který se rozhodne toto téma pojednat, je to vlastně taky velká odvaha.
No, já si myslím, že to je nesmírná velká odvaha točit tento dokument. Vždycky hrozí pro toho autora nebo autorku, že to bude jenom trapný. A že vlastně tím, že se odkrývá, tak se vystaví jenom hanbou. ta lží výsměchu. A proto je samozřejmě velmi dobře pro takovou autorku mít spolupracovnici, která jí pomůže. Ale i tak je to prostě risk, jak to bude přijímaný. K tomu můžou být všelijaké reakce. To je zajímavé, že my lidské kultury si navzájem ovládáme pomocí mlčením.
Pomocí mlčení.
Pomocí mlčení.
Mm-hmm. Že to může být forma skryté agrese.
No to je moc. Slova jsou moc v něčím. A to je to samé, že s tím práva mluvit, nebo jo, jako cenzura a tyhle ty věci, že tam je v těch slovech je obrovská moc. A to je taky právě
svoboda slova.
No a právo na to věřit, že moje zkušenost je i tvoje, nebo může být. A že smím se propojit s tebou.
Tak jo, tak moc děkuju Brit Jensen za rozhovor a za výběr dokumentu Musím ti něco říct.
Díky.